eitt sem ég langa að spyrja þig hvernig var með þessar draumaráðningar var nokkuð það að það væri reynt að spyrja svona sérstaklega fróða draumspaka menn
ekki man ég til því nei ég man ekki til því sko þarna í miðfelli sko þetta var einangrað bara svona bíli og það var bara það var okkar heimur sko bara við samgöngur voðalega strjálar langt á milli bæina og meðan fór ekki á milli bæina var bara í þörf það var farið með bréf það farið með eitthvað svona sérstakt eða eitthvað derindi alls ekki öruvísi
En þegar þú varst nú í sjósókn, var nokkuð talað drauma fyrir afla brauðum eða slíkt?
Já, einstaka menn töluðum það. Einstaka menn.